រយៈពេល8ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2016នេះមានសំណុំរឿងចំនួន2ដែលកំពុងដំណើរការនៅតុលាការហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងគឺការចោទប្រកាន់ករណីស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខានិងរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីធ្វើការនៅកន្លែងហាងកាត់សក់មួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាមិនបានចេញមុខបកស្រាយថានោះគឺជារឿងពិតឬមិនពិតហើយភរិយារបស់លោកកឹមសុខាមិនបានចេញមុខប្តឹងក៏ដោយក៏អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាផ្លូវភេទនេះណាស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានជំនាញខាងផ្លូវភេទនេះបានយកខ្សែអាត់សំឡេងការសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនខ្សែអាត់ដើម្បីយកទៅស្ដាប់ហើយវិភាគថាតើនោះជាសំឡេងលោកកឹមសុខានិងនារីជាស្រីកំណាន់នោះឬអត់ទីបំផុតអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានសម្រេចថាខ្សែអាត់នោះពិតជាសំឡេងរបស់លោកកឹមសុខានិងនារីធ្វើការនៅហាងកាត់សក់នោះមែនការវិនិច្ឆ័យសំឡេងនេះថាជាសំឡេងលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺអង្គភាពរបស់លោកអោមជន្ទៀងបានកោះហៅមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបទៀតយកទៅសួរនាំទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហើយក៏បានសួររហូតដល់ម៉ោង11និងម៉ោង12យប់ក៏មានលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាលោកអោមជន្ទៀងបានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកទាំង5រូបនោះថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសូកប៉ាន់សាក់សីហើយបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការបើទោះបីជាចំណាត់ការប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីកោជបនេះរងការរិះគន់ថាធ្វើឡើងដោយបំពានច្បាប់ដើម្បីបំបាក់សម្លេងអ្នកហ៊ានរិះគន់ក៏ដោយក៏អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមិនព្រមទម្លាក់ចោលបទចោទនេះទេគឺមានតែពន្លឿនរឿងក្តីនេះទៅមុខទៀតក្រោមហេតុផលថាដើម្បីពង្រឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដោយតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចង់រកយុត្តិធម៌លើសំណុំរឿងនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានប៉ុនប៉ងតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រទៀតផងតាំងពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាមកលោកកឹមសុខាបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីកិច្ចចិញ្ចពីការតាមចាប់ខ្លួនសំណុំរឿងផ្លូវភេទលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការមិនទាន់រកយុត្តិធម៌ឃើញទាំងស្រុងតាមដែលពួកគេចង់បាននៅឡើយដោយហេតុផលថាលោកកឹមសុខាមិនសហការឬមិនចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការទន្ទឹមនឹងនេះក៏ស្រាប់តែមានករណីសំណុំរឿងថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងគឺករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបានកើតឡើងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃហើយមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមានស្លាកស្នាមបន្សល់ទុកមានវត្ថុតាងនិងមានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានមើលឃើញករណីនេះលើសពីនេះក៏មានតម្រុយជាច្រើនទៀតដែលអ្នកលេង Facebook បានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានលើកឡើងថារឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីពិតជាពិបាកក្នុងការស្វែងរកការពិតណាស់ដោយសារបុរសដែលគេសង្ស័យថាជាឃាតករឈ្មោះអឿតអាងឬហៅជូបសម្លាប់នោះមិនព្រមនិយាយអ្វីទាំងអស់បើទោះជាសមត្ថកិច្ចសួរនាំពីរឿងអ្វីក៏ដោយស្ដាប់ស្ដាប់ទៅសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធហាក់ដូចជាចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីណាស់ប៉ុន្តែពួកគេដូចជាអស់សមត្ថភាពហើយដោយសារតែលោកអឿតអាងមិនព្រមសារភាពអ្វីទាំងអស់ករណីនេះនាំឲ្យអ្នកគោរពចូលចិត្តលោកកែមលីជាច្រើនចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីមិនស្រាវជ្រាវដូចករណីលោកកឹមសុខាទៅគឺអាចស្ដាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទទៅមើលថាតើអឿតអាងបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកណាខ្លះមុនពេលបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបរោះនោះទិញកាំភ្លើងមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារពីអ្នកណាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកណាពេលធ្វើដំណើរពីសៀមរាបមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញតើស្នាក់នៅជាមួយអ្នកណា ហើយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅកន្លែងបាញ់សម្រាប់មដេចមិនលាតត្រដាងទាំងនេះសុទ្ធតែជាចម្ងល់តែចោតសួរឡើងប៉ុន្តែមិនមានចម្លើយនោះទេបើមើលករណីលោកកឹមសុខាវិញផុសតាងជាច្រើនគឺប្រមូលតាមរយៈការស្ដាប់ទូរស័ព្ទបើទោះបីជាមានការចោតថាការស្ដាប់ការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃតាមទូរស័ព្ទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលដែលការពារដោយច្បាប់ក៏ដោយក្រោយពេលបញ្ជូនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល4រូបនិងមន្ត្រីគយជបមួយរូបទៅកាន់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាលោកអោមជំទៀងនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានបង្ហាញរូបភាពនៃការលេងកីឡានៅលើទំព័រ Facebook អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយសរសេរថាសម្រាប់ក្រោយពេលសម្រាប់ការងារដោយមានបញ្ចូលពាក្យថាក្រូចសម្បកក្រាស់ប៉ះក្រចកមុតស្រួចគេនៅមិនដឹងថាក្រចកមុតស្រួចមានតែសម្រាប់លោកអោមយន្តៀងសម្រាប់ចាត់ការលើបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្រចកមុតស្រួចប្រភេទនេះមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតមិនមានសម្រាប់បំបែកសំណុំរឿងលោកកែមលីនិងសំណុំរឿងដីធ្លីផ្សេងៗទៀតទេមើលទៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍលោកប៊ូបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាករណីលោកកែមលីនិងករណីលោកកឹមសុខាសុទ្ធតែរឿងនយោបាយដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកថាត្រង់ថាតុលាការចាត់ការឬមិនចាត់ការនោះគឺអាស្រ័យទៅលើផលប្រយោជន៍
ខ្ញុំមិនចាប់ប្រកាន់ថាអ្នកណានៅពីក្រោយលោកកែមលីទេតែគាត់ស្គងវាបានដល់ប្រយោជន៍គេគេនឹងធ្វើតែមិនបានប្រយោជន៍ជុំគេគេមិនធ្វើហើយអានេះជារឿងអ្វីដែលខ្ញុំគិតហើយកន្លងមកគឺច្រើនឲ្យតែកិច្ចការទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានអីហ្នឹងវាមើលតុលាការយើងមិនអាចពឹងពាក់បានទេតែយ៉ាងព្រោះជំនឿទៅគឺឃើញតាមប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការអំណាចវាជាឧបករណ៍មួយរបស់គណៈកម្មាធិការអំណាច
អ្នកស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសង្គមមួយរូបទៀតលោករិទ្ធាមេតាលើកឡើងថាក្នុងដំណាក់កាលពេលនេះគួរតែមានការលាតត្រដាងជាសាធារណៈពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងកើតហេតុដែលលោកថាបើមិនដូច្នោះទេនឹងធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែមានការសង្ស័យលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀត
វាជាកិច្ចកម្មនៃរឿងនយោបាយគឺអ្នកដែលមានអធិបុលហើយដែលអាចធ្វើឲ្យຕົករឿងនឹងឲ្យវែងទៅចឹងណាហើយតែមើលអីមិនឃើញរកអីមិនឃើញហេតុផលច្បាស់លាស់តឡាការជាពាពេលមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងក៏អត់មានប្រហោះរយៈពេលមួយខែជាងហើយអត់មានចេញវីដេអូឲ្យមើលផងវីដេអូវាអត់ត្រូវឲ្យលាក់បាំងអីផងព្រោះប្រសិនសើមកែទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងដៃដល់ហ្នឹងក៏ថតទៅដល់ណាជីវជនដៃដល់ប៉ិតប្រកាសអត់ជួបសម្លាប់ហ្នឹងមិនអត់បើមិនមែនទេអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់ជួបសម្លាប់ក៏គាត់រងអាយុធម៌មួយដែរ
ក្រោយហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីមានការថ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងពេលហែសពលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាមានអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាង2លានអ្នកអ្នកទាំងនោះបានបង្ហាញថាស្ទើរតែគ្រប់គណៈបកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមានការសោកស្ដាយនិងថ្កល់ទោសចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តចំណុចទាំងនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបើសិនជាតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមិនអាចរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក្នុងករណីឃាតកម្មនេះឬមានការបង្កើតឃាតករក្លែងក្លាយឲ្យទទួលខុសត្រូវជំនួសដោយករណីបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាកាលពីឆ្នាំ2004ទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាប្រិយភាពគណៈបកកាន់អំណាចកាន់តែខ្លាំងពិសេសនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញ